Zelta zirga trasē Ķegumā šodien sāksies blakusvāģu festivāls jeb motokrosa sacensības, kurās piedalīsies tikai blakusvāģu klases motocikli. Iepriekšējos gados paralēli pasaules čempionātam blakusvāģos notika arī citas sacensības, piemēram, Eiropas čempionāta posms kvadracikliem, taču šogad uz starta redzēsim tikai tā saucamās blaķenes. Programmā iekļautas pasaules čempionāta sacensības, braucieni veterānu un amatieru klasēs, kā arī sieviešu klase. Galvenais notikums, protams, būs pasaules čempionāta braucieni, kuros starp līderiem ir vairāki mūsējie. Lielāko līdzjutēju interesi raisa Jāņa Daidera un Kaspara Stūpeļa ekipāžu, kas ir vienīgā latviešu ekipāžu starta. Abi sportisti rudenī apvienoja spēkus pirms nāciju kausa, bet pēc tam nolēma startēt kopā arī visu šo sezonu. Daidera un Stūpeļa ekipāžu pirms sezonas mocījās ar finansējumu meklējumiem un, kā Latvijas radio atzīst ekipāžu skantētājs Stūpelis, arī šobrīd ar naudu ir diezgan grūti, taču viņš saglabā optimismu un cer turpināt pilnvērtīgu sezonu pasaules čempionātā.
Nekas tā īpaši uzlabojies nav, bet nu, es joprojām esmu optimists šajā ziņā un. Joprojām ceru, kad jā, varēsim atspērties un varēsim nelikt, teiksim, tā no tā pasaules čempionāta vilciena ārā, bet viegli galīgi nav un brīžiem tās darbības no mūsu puses ir galīgi neloģiskas un teiksim, bišķi tāda skriešana ar galvu sienā, bet reizēm jau tas pēc tam vainagojās ar kaut kādu panākumu un tas gandarījums ir lielāks.
Kā jau tehniskajos sporta veidos ierasts, nauda un tehnika iet roku rokā. Jo vairāk naudas, jo labāku tehniku un apkopi tai iespējams atļauties. Daidera un Stūpeļa ekipāžu, kura šobrīd ir kopvērtējuma 7. Vietā, ik pa brīdim piemeklējušas dažādas ķibeles. Problēmas ar motoru, sajūga, defekti un citas problēmas, kas sportistiem nav ļāvis parādīt savu labāko sniegumu sacensībās. Šobrīd sezona pietuvojusies savam ekvatoram un situācija ar tehniku mazliet nostabilizējusies. Sportisti atraduši iespējas veikt kvalitatīvas apkopes, tāpēc varam cerēt, ka sezonas turpinājumā problēmas ar tehniku vairs nebūs. Taču pilnībā bez problēmām pirms Ķeguma nav izdevies iztikt, Stūpelis stāsta, ka pēc posma Francijā atkal atklājušies motora defekti, kuri viņiem pašiem bija ļoti negaidīti un pārsteidzoši, jo motors tikko atgriezies no kārtējās apkopes.
Vācu cābeli dīleris viņus apkopja un gatavo motorus, tā kā tā situācija ir diezgan kontrolēta un mēģinam nenobraukt pārāk daudz stundas un dot viņus atrādīt ik pēc posma. Līdz šim bija viss kārtībā, bet tagad pēc pēdējā Francijas čempionāta posma saņēma šorīt zvanu no Jāņa, kas bija pajautis soļā motoru un jā, bija ūdens atkal gājis klāt. Ne atkal, bet bija gājis klāt un nesaprotam, kāpēc tas tā noticis, jo motors tikko bija apskatīts un labi, ka esam nobraukuši līdz galam un izcīnījušas maz kaut kādus. Nevaram mēs atļauties uz katru gonku likt visu jaunu, kā ir, tā ir un jācer, ka veiksmi stāvēs ar mums un vismaz tehnika turēs jā mums līdz galam.
Bez Daidera un Stūpeļa ekipāžas uz starta redzēsim vēl vairākus mūsējos. Starp galvenajiem favorītiem uz titulu ir kantētājs Elvijs Mucenieks, kurš startē kopā ar franču braucēju Valentīnu Žirū. Viņi kopvērtējumā šobrīd ir otrie un no līderiem atpaliek tikai 10 punktus. Tikmēr Jāņa Daidera brālis Lauris brauc kopā ar beļģi Kristofu Santermasu. Viņi kopvērtējumā šobrīd noslēdz labāko desmitnieku. Uz starta Latvijā redzēsim visus labākos blakusvāģu braucējus. Pārsvaru kopvērtējumā centīsies palielināt Etjēns Baks uz starta joprojām. Stāsies arī leģendārais Daniels Vilemsens, kurš aizvada labāko sezonu pēdējos gados, un kopvērtējumā ir trešais. Viņiem sīvu konkurenci mēģinās sagādāt arī Daidera un Stūpeļa ekipāžu, kuriem Ķeguma trasē izdosies uzvarēt šogad, noskaidrosim jau svētdienas pēcpusdienā, kad notiks fināla braucieni. Māris Bergs, Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.